Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný pondelkový večer.
V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, v ktorej dnes navštívime Ukrajinu. Predtým vám však ponúkame aktuálne spravodajstvo zo života univerzálnej cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Cirkev si dnes pripomína jedného z najvýznamnejších mučeníkov Ríma, svätého Vavrinca. Pri tejto príležitosti sa dnes večer koná slávnostná svätá omša v bazilike svätého Vavrinca za hradbami, ktorú celebruje pomocný biskup severnej časti rímskej diecézy Guerino di Torra. Po nej bude nasledovať tradičná procesia ulicami v okolí baziliky.
Svätý Vavrinec, ktorý pochádzal zo Španielska, prišiel ako mladý do Ríma, kde ho pápež vysvätil za diakona. Bol známy láskou k chudobným a chorým. Počas prenasledovania za cisára Valeriána, keď pápeža Sixta uväznili, Vavrinec sa k nemu pridal po ceste do žalára a opýtal sa ho: "Kam ideš, otče, bez svojho syna? Kam kráčaš, kňaz, bez svojho diakona?" Pápež mu vtedy predpovedal mučenícku smrť. To sa aj následne stalo. Cisársky námestník ho upodozrieval, že skrýva poklady cirkvi a prikázal mu ich vydať cisárovi. Vavrinec teda zhromaždil chudobných, biedných, mrzákov, starcov, vdovy a siroty so slovami: "Toto sú poklady našej cirkvi, naše zlato a šperky, ktoré som sľúbil ukázať. Odovzdávam ich." Následne ho mučili pomalou smrťou, upálením na ražni. Ako posledné vyslovil želanie, aby sa evanjelium viac šírilo vo svete. Zomrel 10. augusta roku 258. Pochovaný je v Ríme pod bazilikou svätého Vavrinca.
Brazília. V Brazílii sa v týchto dňoch hovorí o kultúrnych zmenách v živote domorodých národov. Tak znie totiž téma stretnutia misionárov domorodých kmeňov, ktorí budú diskutovať od dnes až do piatka v rámci ich zasadnutia, ktoré je už 29. v poradí. Misionári z 8 kmeňov z oblasti severu Brazílie spolu so zástupcami domorodých spoločenstiev budú hovoriť najmä o premenách v dedinách a o tom, ako môže cirkev pomôcť práve tejto skupine obyvateľstva, ktorá stojí pred novými výzvami v oblasti práce.
USA. Podobnej problematike venovalo dnes pozornosť aj medzinárodné spoločenstvo. Dnešný Medzinárodný deň domorodého obyvateľstva si pripomenuli účastníci spoločného fóra v sídle OSN v New Yorku, ktorého téma znela Domorodí obyvatelia a AIDS. Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon upozornil na význam ľudského bohatstva, ako kultúrneho, tak aj sociálneho, ktorým disponuje 370 miliónov domorodých obyvateľov sveta. Nazval ich uchovávateľmi biologických odlišností a ochrancami životného prostredia, najmä pre ich ekologický spôsob života.
Čo sa týka ich rozvoja a integrovania, za dôležitý krok OSN považuje prijatie deklarácie OSN o právach domorodého obyvateľstva v roku 2007. V mnohých krajinách však naďalej pretrvávajú veľké rozdiely medzi formálnym uznaním práv domorodcov a každodennou realitou, plnou odsúvania domorodcov na okraj spoločnosti, chudoby, ďalej nedostatočného prístupu ku vzdelaniu a predovšetkým diskriminácie a rasizmu.
Ako ďalej informovala OSN, domorodé obyvateľstvo pociťuje okrem toho ďalšie vážne problémy. Je to najmä nedostatočná zdravotná starostlivosť, podvýživa či znečistenie životného prostredia. Je nevyhnutná prevencia a liečba AIDS. Organizácia tak vyzýva spoločnosť a vlády na neodkladné a odhodlané konanie pre odstránenie rozdielov v prístupe k starostlivosti, ktorými sú domorodí obyvatelia znevýhodňovaní.
Pri OSN ešte zostaneme, a tentoraz so zameraním na práva žien. Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon totiž navrhol zriadiť nový výbor OSN, ktorý by slúžil na ochranu práv žien na celom svete. Návrh predložil uplynulý piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, čím zdôraznil potrebu opatrení na boj proti fenoménu sexuálneho násilia.
Generálny tajomník OSN pritom upozornil predovšetkým na konflikty v Čade, Demokratickej republike Kongo a Sudáne, kde sú prípady násilia na ženách veľmi časté. Rovnako vyzval Bezpečnostnú radu, aby povolila zriadenie nezávislej komisie, ktorá by sa zameriavala na porušovanie ľudských práv v konfliktných a krízových oblastiach. Názor zdieľa aj Susan Riceová, veľvyslankyňa USA pri OSN a silnú podporu vyjadrilo aj Francúzsko. Jeho veľvyslanec Jean-Pierre Lacroix uviedol, že jeho krajina podporuje zriadenie vyšetrovacej komisie, ktorá by poskytla účinnejšie mechanizmy v boji proti zločinom.
Peru. Adresátom tvrdých anonymných vyhrážok sa stal peruánsky arcibiskup Pedro Ricardo Barreto z diecézy Huancayo v peruánskych Andách. Ako uviedol vatikánsky denník L'Osservatore Romano, dôvod vyhrážok možno hľadať v sústavnom úsilí arcibiskupa o dodržiavanie ľudských práv a zamedzenie ekonomickej bezcitnosti. Existenciu vyhrážok zverejnilo komuniké podpísané biskupmi, kňazmi, reholníkmi a laikmi a tiež pobočkou medzinárodnej organizácie Caritas v Peru. V dokumente sa uvádza, že okrem výhražného telefonátu musel arcibiskup čeliť aj zastrašovaniu v podobe letáku, na ktorom bola vyobrazená rakva s jeho menom.
Monsignor Barreto poukázal na vážny prípad nerešpektovania ochrany zdravia v oblasti La Oroya v provincii Huancayo, jednej z 10 najznečistenejších oblastí sveta. V krvi jej obyvateľov, predovšetkým u detí, lekári každoročne namerajú nebezpečne vysokú prítomnosť olova. Táto otrava, ako upozorňujú experti, môže mať veľmi vážne dôsledky, dokonca spôsobuje smrť. Oblasť znečisťujú predovšetkým komíny metalurgickej spoločnosti s vlastníkmi zo Spojených štátov amerických. Arcibiskup Barreto už niekoľkokrát žiadal prevádzkovateľov spoločnosti, aby práva obyvateľstva neboli obetované ekonomickým záujmom a priemyselným stratégiám.
Peruánske autority sa u spoločnosti už niekoľko rokov márne domáhali aplikovania vládneho programu na ochranu životného prostredia. Priemyselná spoločnosť však najnovšie 3. augusta vyhlásila platobnú neschopnosť. Spoločnosť je síce ochotná urobiť reštrukturalizáciu, aby tak neprišlo o prácu 3,5 tisíc zamestnancov, položila si však podmienku, že štát musí odložiť svoj ekologický program o 2,5 roka.
USA. Prerušené životy, katolícke sestry počas komunistického obdobia v Európe. Taký je názov hodinového dokumentárneho filmu americkej produkcie, rozprávajúci príbehy grécko- i rímsko-katolíckých sestier z východnej a strednej Európy, z ktorých mnohé boli od konca druhej svetovej vojny väznené pod sovietskou vládou. Príbehy pokračujú až do pádu Berlínskeho múru v roku 1989. Do tohto obdobia boli mnohé odsúdené na vyhnanstvo na Sibír či na nútené práce a deportované z ich prostredia, škôl, nemocníc či konventov.
Dokument bol natočený aj na Slovensku, ďalej tiež na Ukrajine, v Litve, Rumunsku, Maďarsku či v USA. Okrem bytov či kláštorov ukazuje divákom aj prostredie väzníc, koncentračných táborov a podobne. Okrem iného prináša aj rozhovory s tzv. Tajnými sestrami, ktoré vstúpili do reholného života za vlády komunistov a svoje povolanie prežívali tajne.
Ako hovorí jedna z tvorkyň filmu, sestra Margaret Nakiová, k dokumentu nás inšpirovala a posilňovala viera a oddanosť týchto sestier, ktoré vydržali viac ako 40 rokov útlaku počas obdobia komunistov. Ako dodala, film je veľmi silným svedectvom viery, odvahy a vytrvalosti týchto reholných sestier. Ich príbehy, ako uvádzajú tvorcovia, poukazujú aj na životy tých, ktorí sú aj dnes prenasledovaní, či už pre politické alebo náboženské dôvody. Film predstavia v nedeľu 13. septembra.
Nasleduje rubrika, ktorú autorsky pripravila Nina Klusová.
Známy Boh, rozumíte, národ.
Zem, ktorá leží na kraji. To je pôvodný význam pomenovania štátu, ktorý leží v pohraničí Európy pri prahu Ázie. Reč je o Ukrajine, ktorej dnes venujeme rubriku Cirkev a svet. Pripomeňme, že táto krajina plná paradoxov bola v minulosti dôležitou križovatkou hraničných ciest, dnes však zápasí o medzinárodné uznanie a vymanenie spod vplyvu Ruska.
Pradávny historický význam Ukrajiny dosvedčujú už staroveké antické dokumenty, ktoré zaznamenávajú prítomnosť gréckych kolónií v oblasti rieky Dnieper. Túto pravlasť Slovanov, ktorá bola nepretržite osídlená už od doby kamennej, navštívil v 5. storočí pred našim letopočtom slávny grécky historik Herodotos.
V 9. storočí zakladá významný normandský rod Rurikovcov rozsiahlu ríšu Kijevská Rus s centrom v Kijeve. K najvýznamnejším vládcom Kijevskej Rusy patril predovšetkým Vladimír I., ktorý v roku 988 prijal kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo štátu. Ríša pretrvala až do polovice 12. storočia, keď sa rozpadla na viacero samostatných knížatstiev. V nasledujúcich storočiach sa historické osudy západných a východných oblastí dnešnej Ukrajiny vyvíjali odlišne.
Ukrajina je jednou z republik, ktoré vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991. Susedí okrem Slovenska s Maďarskom, Poľskom, Moldavskom, Rumunskom, Ruskom a Bieloruskom a cez more s Gruzínskom, Tureckom a Bulharskom. Južné hranice tvorí Čierne more. Viac ako 20% obyvateľstva tvoria Rusi, žijúci najmä na východe krajiny, kde je v niektorých regiónoch častejšie používaná ruština ako úradný jazyk ukrajinčina. Východ je tak, na rozdiel od západnej časti, kultúrno-politicky orientovaný na Rusko.
Vyústením prvej politickej krízy v roku 2004 bola tzv. Oranžová revolúcia, keď po prvom kole prezidentských volieb vyhlásili za víťaza prorusky orientovaného Viktora Janukoviča. Výsledkom revolúcie bola opätovná voľba prezidenta, ktorú vyhral opozičný kandidát Viktor Juščenko. Vnútorné spory prozápadnej vlády a blokovanie zákonov zo strany opozície vyústili do predčasných parlamentných volieb v roku 2007. Politické spory a zlá ekonomická situácia v krajine naďalej znemožňuje Ukrajine vstup do Európskej únie.
Ukrajina má 46 miliónov obyvateľov. Za veriacich sa označuje okolo 60% Ukrajincov, pričom nábožensky založený je skôr Západ. V priemyselných oblastiach však prevláda ateizmus. Po páde protináboženského režimu Sovietskeho zväzu v krajine opätovne vystavali množstvo kostolov. V krajine existujú dve pravoslávne cirkvy, ukrajinská a ruská, spolu s približne 35 miliónmi veriacich. Ukrajinská pravoslávna cirkev je podriadená Moskovskému patriarchátu na čele s moskovským patriarchom Ruskej pravoslávnej cirkvi metropolitom Kirilom.
Dodajme, že v roku 1921 sa istá časť pravoslávnej cirkvi na Ukrajine osamostatnila a vznikla autokefálna cirkev Kievského patriarchátu. Samostatná ukrajinská pravoslávna cirkev ožila po vzniku Ukrajiny a sprevádzalo ju náboženské napätie. Doposiaľ ju však východní patriarchovia neuznali. Ani počet katolíkov, ktorí na Ukrajine tvoria menšinu, nie je zanedbateľný. Títo poväčšine patria k byzantskému obradu. Grécko-katolícka cirkev tu má v súčasnosti okolo 5 miliónov veriacich, zatiaľ čo rímsko-katolícky je 1 milión.
Katolícka cirkev na Ukrajine má za sebou dlhú históriu s temným obdobím prenasledovania počas komunistického režimu. Ukrajinská grécko-katolícka cirkev je najväčšou východnou katolíckou cirkvou na svete a je nositeľkou tradície byzantského východného rítu, ktorý je uznaný Svetou stolicou. Najsilnejšiu pozíciu má táto cirkev v Haliči, na západe Ukrajiny.
Súčasnou hlavou ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi je kardinál Ľubomír Husár, ktorý je arcibiskupom Kieva a Haliče. Apoštolským administrátorom grécko-katolíckej Mukačevskej eparchie je Slovák Milan Šášik, ktorého do funkcie menoval Ján Pavol II. V roku 2003. Katolícka cirkev latinského obradu obnovila svoju hierarchickú štruktúru v roku 1991, keď pápež Ján Pavol II. Vymenoval piatich biskupov latinského obradu. Tento dátum je tiež akýmsi znovu zrodením cirkvi po dlhom období prázdna.
Na záver je tu myšlienka z novej encykliky pápeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate.
Láska nie je princípom iba pre mikrovzťahy, tie priateľské, rodinné či v rámci malej skupiny, ale je princípom aj pre makrovzťahy, sociálne, ekonomické a politické.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.